Vi skal i løpet av 4 bibeltimer stanse for innholdet i en av bøkene i Det gamle testamentet. Jobbs bok. Og da må vi jo prøve å samle det i, på en måte under 4 hovedemner. Og det skal jeg prøve å gjøre. Før vi leser litt grann sammen, så tror jeg kanskje vi kan begynne med å repetere litt om hvem Jobb var. For det er i grunnen en interessant beretning som vi har i denne boka i Bibelen. Vi møter en mann som en rik mann. Han hadde masse dyr. Han bodde på kanten av ørken. Han hadde 7 sønner og 3 døtre. Og denne mannen Jobb, han var en mann som trodde på Gud og fryktet Herren. Så han begynner denne boka med å fortelle om Jobb. Men så forteller det en ting til, og det er det som er, som vi skal tenke litt over betydningen av. For denne mannen Jobb, som hadde det så godt, som eide så mye, og som trodde på Gud, han opplevde en dag å miste alt han eide. Alle dyrene som han hadde, kameler og sauer og hva det var for noe. Og ikke bare det. Alle barna hans mistet han også. Og så ble han syk. Og så satt han for seg selv. Og hadde det vondt. Så kom det noen venner til han og ville trøste han. Og det gikk ikke så godt, for de forstod ikke egentlig hvordan han hadde det. Men denne boka om Jobb, den forteller oss noe veldig viktig. Den forteller oss det at det hender at det er noen som tror på Jesus, som av og til må møte store prøvelser og vansker. Og så får vi se litt av hvorfor. Og så får vi se litt av hvordan Jobb hadde det. Hva han tenkte. Og den kamp som han hadde. Og så skal vi se litt på forskjellige sider av denne boka i disse 4 bibeltimene. Før vi går videre, så skal vi be sammen igjen. Kjære himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for, også for denne boka som vi skal stanse litt for disse dagene, og det som du lærer oss gjennom den. Og så ber vi om at du må få ved din Hellige Ånd få tale til oss, at du må få åpne dette skriftet for oss, slik at vi kan få se ting som vi har bruk for. Takk for at det er slik som vi ble minnet om til å begynne med, at vi har en gjenløser. Og midt i alt, så var det jo det som skulle være det viktigste, både for Jobb og for oss. Og så ber vi at du må fortale til oss om de forskjellige sider, som hører med til både denne beretningen og til det å leve i samfunn med deg. Amen. Det er en plass i Det nye testamentet som det blir fortalt om Jobb. Ganske kortfattet, men der blir det i grunnen summert opp noe av det viktigste. Det er i Jakobs brev, i det 5. kapitlet, og det 11. verset der. Og jeg tror det passer for oss å begynne med å lese det verset sammen. Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs tålmodighet og sett den utgang Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Dere har hørt om Jobbs tålmodighet og sett den utgang som Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Når vi har lest igjennom Jobbs bok og sett litt grann av det som fortelles der om den prøvelsen som denne mannen møtte, og om den åndelige kamp som han måtte gjennomgå, så kan vi kanskje undres litt over disse ordene. Dere har hørt om Jobbs tålmodighet. For det ser slett ikke slik ut alltid, når vi leser igjennom Jobbs bok, at han var tålmodig. Veldig mye av denne boka forteller om det som han måtte gå igjennom, som var så vanskelig for han. Men når det kommer til stykket, så var det sann tålmodighet Herren fikk lære han gjennom det som han måtte gjennomgå. Og så er konklusjonen på det hele: dere har sett den utgang som Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Mange ganger i det som Jobb sier, som vi leser om i denne boka om han, så ser det slett ikke ut som han syntes det. Han protesterte mange ganger på det som Gud gjorde. Og likevel, dette er konklusjonen. Vi ble til å begynne med minne om et av ordene fra Jobbs bok. Et vitnesbyrd som han kommer med. Og vi skal litt senere se litt på den sammenhengen som dette ordet står i. For det er noe forunderlig med det. For det vitnesbyrdet som Jobb kommer med der, jeg vet at min gjenløser lever, det kommer han med midt i noen av de tyngste stundene han hadde. Det er noe forunderlig der. Og så kan det jo for oss se ut som at det egentlig var det motsatte som Jobb fikk oppleve. Og det er jo noe av det som mange har tenkt på og stilt spørsmål om når de har lest denne boka. Hvordan kan det ha seg at Gud tillater at hans barn møter store prøvelser? Hvordan kan det ha seg at den rettferdige, den som vil tro på Gud, den som vil sette sin lit til han, hvordan kan det ha seg at han møter lidelser? Det er ikke bare i Jobbs bok at vi møter disse spørsmål. Det er så mange hvorfor. Og den som har opplevd litt av prøvelser i livet, han kjenner seg igjen, i alle fall til en viss grad. Jeg tror nok det at Job fikk oppleve mye mer av vansker og prøvelser enn noen av oss får oppleve. Men den som har møtt noe av det samme som Job fikk møte, han har også i sitt hjerte kjent disse mange spørsmål. Hvorfor? Hvorfor skulle jeg møte det? Og om en på en måte vet svaret på det, så er det likevel så vondt når en er midt oppi det. Kommer det ikke noe ende på dette? Dette er ting som vi skal se litt på, og se hvordan Job møtte det. Hvordan han opplevde det. Det er mange ting å lære i denne boka. Ikke bare dette spørsmålet som jeg har stanset for, eller disse spørsmålene om prøvelser og lidelser. Når en begynner å se litt på hovedtankene i denne boka, så kommer det mange forskjellige ting fram. Blant annet så kommer det fram veldig klart hva som er forskjellen på en sann tro på Gud og på en falsk religion. Det skal vi stanse for i en av disse timene. Det kommer fram i motsetning mellom Job og hans tre venner. Det er en av de ting som vi skal se litt på. Jeg begynte med dette ordet fra Jakobs brev. Og det er nok de som tenker som så at det er en svært lettvint måte å se det på. Job satt jo der og hadde det vondt i lang, lang tid. Og så stanser Jakob bare ved dette. Han lærte tålmodighet, og Gud viste han sin barmhjertighet og miskunn. Det er jo så mye annet som fortelles. Ja, det er sant. Og likevel, det er noe forunderlig når det gjelder dette med å møte prøvelser og vansker i verden, ikke minst åndelige prøvelser. Og det kommer fram også nettopp i forbindelse med denne boka her. Og det er det at på den ene siden så gir Guds ord veiledning og forklaring på dette. På den andre siden, når en er midt oppe i prøvelser og vansker, så kjennes det som om alt blir revet bort. Jeg tror det er noe av det som er typisk for det som vi kaller anfektelser eller prøvelser. Den som har møtt Jesus og vet hva Guds ord sier, han vet at det er sant det som Jakob sier, at Gud er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Han vet at det er sant. Men når en kommer inn i en prøvelse som en kanskje ikke hadde ventet, så er det liksom alt det som en vet blir revet bort. Og så sitter en der ribba, sitter der med alle spørsmål, alle vonde tanker. Og begge disse sider møter vi veldig sterkt i Jobs bok. Vi skal se litt på innholdet i denne boka før vi går videre. Det kan være med å hjelpe oss litt til å forstå den. Og det er også med å kaste lys nettopp over det som jeg er inne på nå. Jobs bok er jo et av de bibelske skrifter som kalles av visdomsskrift. Og det meste av innholdet i denne boka
Det er skrevet i poetisk form, slik som vi har i salmene og ordspråkene også, for eksempel. Men i begynnelsen og slutten av boka, og likedan et lite avsnitt omtrent midt i, så er det beretninger, altså ikke former som poesi eller dikt, men beretninger som setter Jobbs bok inn i en ramme. I begynnelsen så har vi de to første kapitlene som presenterer denne mannen, og som forteller om noe som ikke Jobb var klar over da han møtte prøvelsen, men som vi blir klar over fordi det står der, og som sikkert også Jobb ble klar over etterpå. Og det som står der er at da Jobb møtte disse prøvelser og vansker som han kom ut for, så hadde det sin grunn i noe som skjedde i himmelen. Det er en forunderlig beretning som står der, for det står at det var Satan som ba Gud om å få prøve Jobb. Og det fikk han lov til. Han fikk lov til det, til en viss grad. Og en veldig høy grad også. Når det gjelder denne rammen som Jobbs bok står i, vi har disse innledningskapitlene, så har vi det siste kapitlet i boka, som forteller om det som er slutten på Jobbs prøvelse, om hvordan Herren løste han ut, og forskjellige ting som er sagt i forbindelse med det. At Jobb fikk hjelp, og ikke bare det, han fikk også være til hjelp for andre, etter at han hadde gått igjennom dette. Dette setter det inn i en ramme. Og jeg tror det er viktig for oss å være klar over det. Våre liv. Også våre liv. De står i en ramme, en åndelig ramme som Gud kjenner til, som vi kanskje ikke ser. Også det som måtte møte oss dag for dag, det har en sammenheng som kanskje er skjult for deg og meg, men som Gud kjenner til. Vi skal se litt mer på denne usynlige rammen. Den er usynlig i utgangspunktet for oss, men vi får noen glimt av den gjennom Guds ord. Jobbs bok består av disse to innledningskapitlene som forteller om begynnelsen på Jobbs prøvelse. Så har vi da beretningen om disse tre Jobbs venner som kom for å trøste ham. Og da de fikk sett hvor vondt han hadde det, så ble de sittende stumme i hele veien. Jeg orker ikke si noen ting. Så begynte Jobb å klage over hvor vondt han hadde det. Og så oppstod det diskusjon mellom Jobb og hans tre venner. Den første halvdelen av boka, vel så det, den omtaler denne diskusjonen. Jobb skildrer hvor vondt han har. Og vennene prøver å veilede han på en måte, og samtidig så ender de opp med å kritiserer han. Tre venner som satt der. Og det er jo litt underlig på en måte, for denne samtalen den går liksom slik at de griper ord etter tur. Jobb begynner med å fortelle hvor vondt han har det. En av vennene svarer. Jobb taler igjen. Venn nummer to. Så Jobb, og så den tredje vennen. Og nesten tre sånne runder er der i denne samtalen. Den tredje vennen, han griper ikke ordet den tredje gangen. Da er det liksom, da har de ikke noe mer å si. Jobbs tre venner, de har liksom gitt opp. Så denne samtalen, eller diskusjonen, eller hva han vil kalle det, mellom de tre vennene og Jobb, den finner vi i kapittel 3, og til og med kapittel 26. Så det er en stor del av boka som forteller om dette. Da denne samtalen har tatt slutt, så fortsetter Jobb å tale på egen hånd. Og det er en del underlige ord å legge merke til i de kapitlene, fra kapittel 27 og til og med kapittel 31. Noe av det er ord om Guds visdom på en spesiell måte, men mye av det er skildring av hvordan han har det, hvordan han opplever det. Ifra med kapittel 32, så begynner det et nytt hovedavsnitt i boka. Og de første fem versene i kapittel 32, det er også sånne slike skildrende uttrykk, altså ikke poesi, men en beretning. Og de presenterer en ny mann som ikke vi har hørt om før, en ung mann som heter Elihu. Og da de tre vennene til Jobb ikke hadde mer å si, og da Jobb heller ikke hadde mer å si, så griper han ordet. Og så taler han, kommer egentlig fire forskjellige taler, som han taler til Jobb og hans venner. Og hva disse talene til Elihu egentlig går ut på, det har det vært litt forskjellige tanker om. Det skal vi komme tilbake til. Men Elihu, han taler der fra kapittel 32 og til og med kapittel 37. Og da han er ferdig, så står det at da begynte Gud, begynte Herren selv, å tale til Jobb direkte utifra en storm. Og Gud begynner å tale om sin makt, sin allmakt og sin visdom. Det er det første. Og Jobb kommer med en reaksjon på det som han har hørt. Og så fortsetter Herren, fortsetter Gud med å tale om rettferdighet. Og så leser vi om Jobbs reaksjon på det i begynnelsen av kapittel 42. Og så da i dette kapittel 42, som er det siste kapittelet i boka, så har vi avslutningen. Hvordan Jobb fikk hjelp til slutt, og hvordan han fikk også hjelpe andre. Det kan være nyttig for oss å ha en lite overblikk over boka slik. Det kan være noen knagger å henge tankene på når en går igjennom det. For den har en ganske bestemt oppbygning. Og det er nok heller ikke tilfeldig at det at vi har et slikt innhold i denne boka. I kveld vil jeg gjerne se litt nærmere på de første kapitlene, innledningskapitlene i boka. Neste bibeltime så skal vi stanse litt mer for hvordan Jobb opplevde prøvelsen, den anfektelsen som han møtte. Og for det tredje så skal vi se litt på det som jeg nevnte, det som denne boka lærer oss om forskjellen på sann tro og på falsk fromhet. Og så skal vi til slutt stanse litt nærmere på det som Jakob kalte den utgang som Herren gjorde. Det er fire hovedpunkter som jeg hadde lyst til å si litt om i kveld, i forbindelse med kapittel 1 og 2 spesielt. Det første er at Jobb blir presentert for oss. Og det er noe veldig fint som blir sagt om han. I landet Us var det en mann som hette Jobb. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Kan du tenke noen så fin presentasjon som det? En gudfryktig mann, som la vekt på å holde seg borte fra det onde. Altså Jobb er slik som noen av de andre personer som vi møter i Det gamle testamentet. Vi kan sammenligne for eksempel med Enoch, eller Noah for den saks skyld. Om begge de to står det at de vandrer med Gud. Til forskjell fra de aller fleste som de levde sammen med. Men du kan tenke på Abraham for den saks skyld. Vi vet ikke akkurat når Jobb levde, men det kan vel være en del ting som tyder på at han levde i en nok så gammel tid, kanskje før Moses. Men i alle fall, han var en mann som kjente Gud, som frykta Gud, og som la vind på å leve etter Guds vilje. Og når Jobb er presentert på den måten der, så er det ikke en overfladisk fromhet som det er snakk om. Det skal vi være klar over. Vi skal ikke tenke som så at Jobb ikke var en troende før han hadde gått igjennom denne store prøvelsen. Nei, tvert imot. Han var en mann som frykta Herren. Og det står noe veldig fint om han i forbindelse med hans familie, hans barn. Og han var veldig opptatt av det at ikke barna måtte gå bort ifra Herren. Og så hendte det, står der, at de holdt gjestebud, hadde fest. Og da var Jobb redd for at de skulle si Gud farvel i sitt hjerte. Og så ofret han og ba til Herren hver gang det skjedde. Det var om å gjøre for han å følge Herren, og at også andre, familien hans og andre, skulle gjøre det. Det var en gudfryktig mann. Og så da leser vi da om at denne mannen, nettopp denne mannen, kom ut for spesielle prøvelser. Og det skjedde på den måten at det står at det var en gang at Guds sønner, altså englene, de samles for hans trone. Og så kom Satan og stilte seg der også, står det. Og så oppstod det en samtale mellom Gud og Satan, slik som det er fortalt her i kapittel 1, og også i kapittel 2. Det ser ut til at det er Gud som begynner å tale til Satan, og han sier blant annet, har du gitt akt på min tjenerjobb? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Men Satan svarte: «Mon Job frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt det som hans er på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans budskap har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er. Da vil han forvisst si deg farvel, like opp i ansiktet.» Det er en forunderlig beretning dette på mange måter. Men det er ikke bare her i Bibelen at vi møter Satan i denne rollen som anklager. Det er egentlig det navnet hans betyr, Satan, den som anklager. Vi har noe av det samme i profeten Zakarias, i det tredje kapitlet. Det er en lignende beretning om hvordan Satan står fram og anklager Herrens tjener. Og vi vet at i åpenbaringsboka så står der en plass, en lovsang, som de truende, de frelste, synger: «Fordi Satan, han som anklager de truende dag og natt, han er kastet ned.» Vi kan jo undres på hvorfor det er slik. Og skal vi gå inn på slike ting, så er det sikkert mange spørsmål som vi kunne reise, men som ikke fører oss noe videre. Men vi får vite det, at denne personen, denne Satan, som sikkert var en av de høyeste engler, han har falt fra Gud. Og han gjør alt han kan for å få mennesker til å vende seg bort fra Gud. Og han kommer også og anklager, endog for Guds trone. Så kan vi jo undres på hvorfor Gud tillater han da å prøve mennesker, å prøve jobb slik som han gjorde. Men både denne fortellingen og andre steder i Bibelen viser oss at om det er et mysterium, om det er noe som er vanskelig for oss å forstå, så har Gud en god hensikt med det. Og det får vi også se når vi kommer til slutten av Jobs bok. Akkurat slik som Jakob sa det, den utgang som Herren gjorde. Og når Gud gir Satan tillatelse til å prøve Job, så vet han også hva utgangen vil bli. Det er ikke for at Job skal få det vondt. Men det er fordi det var noe som var nødvendig. Nødvendig å vise han, og kanskje enda mer nødvendig å vise oss. Det er et par ting som Satan sier som er veldig lærerike å legge merke til. Fordi at de går igjen så ofte i hans fristelser. Satan svarte Herren: «Mon Job frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som han ser på alle kanter?» Dette ordet som er brukt her, vernet, i en eldre bibeloversettelse så stod der hegnet. Det er kanskje et litt gammeldags ord for oss, men jeg tror kanskje det sier enda litt mer om dette. For det å verne, det vet vi, det er noe positivt. Og hegne om, det er på en måte det samme. Og samtidig så er et hegn, det er noe som stenger. Det er satt der for å stenge mot farer, egentlig. Men Satan vil ha det til at det som Gud har satt som vern for oss, det er egentlig noe som hindrer vår frihet. Jeg stanser litt for det uttrykket der. Og jeg tror det sier oss en god del. Det var jo slik han kom til Adam og Eva også, ikke sant? De første menneskene. Han begynte å spørre om dette, har Gud virkelig sagt? Og da Eva begynner å lytte til det som Satan har å si, så forvrenger han Guds ord. Og så begynner han å si, det er ikke sant det. At Gud har gjort, bestemt dette om kunnskapens tre til beste for dere. Tvert imot. Det er noe som man vil holde dere bort ifra, som vil være godt for dere. Det er den ene tingen som er nokså typisk for Satans tale, ikke sant? Og vi vet hvor aktuelt det er, ikke sant, i våre dager. Gud har gitt oss sine bud. Han har gjort kjent for oss sin vilje. Og han har gjort det fordi han har satt rammer omkring vårt liv. Han har satt det for å verne oss imot farer. Men slik tenker ikke folk nå for tida. De tenker ikke sånn at Guds bud, det er satt for å vise oss hva som er godt og rett. Nei, de tenker at det er noe som begrenser vår frihet. Slik vil Satan få oss til å tenke. Og det andre som Satan sier her, som er nok så typisk, det er dette. Jobb frykter Gud, fordi han har nytte av det. Og hvis bare du, Gud, sier han, vil ta ifra han det som han eier, ja, da skal du nå få se at da bryr han seg ikke om å tro på det lenger. Og så fikk Satan lov til å ta ifra Jobb alt han eide. Men når det også skjedde, så var det likevel ikke nok. I kapittel 2 så leser vi om at Satan kommer igjen. Og da blir det snakk om Jobb selv. Ta ifra han helsa. Gjør han så ynkelig som det går an, så skal du se. Da vil han ikke tro på deg lenger. Det underlige er at Herren gir lov. Jeg sa at han lov til det. Så ser vi da at Jobb, han møter i grunnen alle slags prøvelser som en kan forestille seg at et menneske kan møte i verden. Det oppstod naturkatastrofer som gjorde ende på mye av hans eiendom, som tok liv av barna hans. Da kom krig som røver ifra han alt det andre som han hadde igjen. Han opplevde økonomisk ruin, for å bruke et moderne uttrykk. Og i andre omgang så opplevde han det å miste helsa si. Og ikke bare det. Dette var ytre ting tross alt. Vi leser videre i kapittel 2 at når det kom til stykket, når denne prøvelsen hadde vært en stund, så begynte Jobbs kone å kritisere han. Og så kom disse tre vennene som jeg nevnte, som egentlig kom for å trøste han. Og så fikk de ikke fram et ord i den retning. Jeg tror det er fortalt om Jobb. Jeg tror han måtte møte alle disse ulike prøvelser, nettopp for å vise at Gud har en hånd med i dette. Gud er ikke rådløs, uansett hva du og jeg måtte møte i verden. Og det er enda en ting til som ikke jeg nevnte, som kanskje er det, ja, jeg er nok så sikker på at det er det verste av alt å jobbe når det kom til stykket. Han mistet alt, han mistet barna, han fikk kona imot seg, han mistet helsa, han ble misforstått av sine venner, og til slutt så raknet det inn i ham. Det ble altså meningsløst. Og det var vel det som var det verste når det kom til stykket. Men i kapittel 1 og kapittel 2 så er det en ting som er fortalt før dette. Fordi at da Jobb begynte å oppleve denne motgangen og disse prøvelsene, så står det noe veldig fint om han. Da han hørte om alt det som hadde skjedd, da reiste Jobb seg og sønnerev kappen sin, han klippte hår av hodet og kastet seg ned på jorden, og tilba, og sa, naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Under alt dette syndet ikke Jobb. Han lastet ikke Gud og det som hadde hendt ham. Det som jeg leste nå i slutten av kapittel 1. Nå ser vi at det som fortelles om Jobb, det stopper ikke der. Som jeg sa, så leser vi videre at det rakna for han. Så han sank ned i den djupeste fortvilelse. Men det er samtidig noe forunderlig i dette som er fortalt her. Og det viser oss noe, begge disse tingene, både dette vitnesbyrdet som Jobb kommer med her, og det som vi leser senere om den fortvilelsen han kom inn i. Det viser oss noe, både om allsidigheten, om de ulike erfaringer som en kan gjøre i livet, i troslivet. Og det viser oss noe om allsidigheten i Guds omsorg når det kommer til stykket. Jobbs bok er jo ganske spesiell. Her er et helt spesielt emne. Ikke det at det er spesielt på den måten at ikke vi møter det andre steder i Bibelen, for det gjør vi. Men den er spesiell fordi den forteller om denne mannen, Jobb, og hans prøvelser på en spesiell måte. Og det er mange forskjellige tanker som mennesker har gjort seg om Jobbs bok. Jeg har lest en bok som har titlen Jobbs Gud. Men som etter sitt innhold heller kanskje burde være kalt Jobbs feiltagelse. For der leser vi blant annet om disse ordene som jeg leste i slutten av kapittel 1. At Jobbs store feil var nettopp at han sa, Herren gav, Herren tok. Herrens navn være lovet. Det var Jobbs store feil. Og hva skulle han ha gjort? Jo, han skulle ha innsett når han møtte disse prøvelser, og når han holdt på å bli syk og miste helsa, så skulle han ha innsett at det var Satan. Og så skulle han ha stått Satan imot og vist han ifra seg. Så hadde han sluppet alt dette andre. Dette er tanker som ikke er så uvanlige i våre dager. Det er de som sier det at å tale om at et Guds barn skal lære tålmodighet gjennom prøvelser og lidelser, det er rett og slett ukristelig. For vi har myndighet til å vise alt det vonde ifra oss, heter det. Jeg kan ikke gå inn i detaljer på denne tankegangen nå. Men det er jo så totalt forskjellig ifra det som Bibelen viser oss. At det er i grunnen utrolig at det går an å komme med sånne påstander. Det er sant det at Bibelen taler om at Gud gir hjelp. Det er sant det at Bibelen taler om at det er de som blir helbredet fra sykdom også. Men vi leste jo dette ordet fra Jakobs brev, at det var nettopp tålmodighet Gud ville lære Jobb gjennom prøvelsen. Det er mange sider av dette som jeg ikke kan ta tid til nå. Men det har vært slik. Det har jo vært slik forstått av truende opp igjennom århundrene, at det som står her om Jobb, når han sier Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet, det er noe av det sterkeste vitnesbyrd om hans tro. Og det er rett det. Når jeg har lest dette på nytt, så måtte jeg tenke på et eksempel. Det hender det, når en får oppleve spesielle ting og spesielle prøvelser og vansker, så hender det noen ganger at en får oppleve en forunderlig fred. Det var en mann som var ute for en svær ulykke. Det var nær på at det hadde kostet han livet. Så fortalte han etterpå at akkurat i det dette hendte, så fikk han oppleve en slik forunderlig fred, at han var i Guds hand. Det var flere som opplevde det, og det er stort. Jeg tror det var det Jobb opplevde her, da prøvelsen begynte. Ikke sant? Herren gav. Herren tok. Herrens navn være lovet. Det er slike tider i troslivet. Det kan av og til skje på forunderlig måte, og kanskje uventet måte også. Men vi skal være takknemlige for det. Men vi skal samtidig være klare over at det er ikke alltid slik. Og det er ikke nødvendigvis det i og for seg som er det avgjørende når det gjelder samfunnet med Gud. Og der skal vi stanse litt for i neste bibeltime. Men vi må ta det med her i kveld. Dette som fortsetter, dette som kommer etterpå. Til å begynne med så opplevde Jobb det slik. Til å begynne med så følte han at han fikk stole på Herren. At alt var i Herrens hånd, også dette vonde som han møtte. Og vi har det samme i kapittel 2, da vi leser om at kona hans begynner å kritisere han. Skal vi bare ta imot det gode av Gud, og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Jobb med sine lepper, står det. Men dette er ikke hele historien om Jobb. Vi kommer til kapittel 3. Og så begynner vi å lese om Jobbs fortvilelse. Han begynner å ønske at han aldri var født. Da begynner nøden å komme inn i hans hjerte. Og så leser vi videre om hvordan han føler og sier at Gud er blitt borte for han. Dette er ting som vi skal komme tilbake til. Men jeg har bare lyst til at vi skulle ta det med til slutt i kveld. At det er en mann som frykter Herren som fikk oppleve det. Han er ikke den eneste i Bibelen heller som fikk oppleve det. Du kan lese Første Kongebok 19 for eksempel om profeten Elias. Hvor fortvilet han var. Kort tid etter at han hadde opplevd den store seieren på Karmelfjellet. Du kan lese Jeremias bok om han og de kamper som han måtte gå igjennom under sin gjerning. Og så ser du at dette er ikke noe uventet. Og så skal dette være en påminning til oss om at det finnes ikke noen situasjon som du og jeg kan komme opp i livet som ikke Herren kjenner til, og som ikke Herren har råd med, hvis vi lar han komme til. Det kan gå en stund før vi ser Herrens vei, det kan det gjøre. Det kan gå lang tid i sånne tilfeller. Men jeg tror noe av kjernen i Jobbs bok er nettopp dette, å vise oss det. At det er ikke noen situasjon som et menneske kan komme opp i. Ikke noen fortvilelse i sitt hjerte heller, som er så stor at ikke Herren kjenner det, og at ikke Herren har råd med det. Vi skal se litt mer konkret på det etter hvert. Men dette er noe av kjernen i denne boka. Og så leser vi saktens i Bibelen også om personer som tenkte som så at det var ikke håp for deg. Jobb kom så langt. Det gjorde Elias også blant annet, Jeremias like så. Og de håpte at Gud kunne la livet deres slutte der. Men om disse som frykter Herren kom i en så vond situasjon som det, så tok de likevel aldri saken i sin egen hånd. Og det er noe av det forunderlige som vi leser i Jobbs bok. Midt i Jobbs fortvilelse, midt i dette, denne klagen over at Gud er blitt borte, som vi leser om, er endog anklager mot Gud. Så vender ikke Jobb Gud ryggen. Det er egentlig Gud han har med å gjøre gjennom det alt. Og Herren kjenner det. Nå skal det være også en påminning og en trøst til oss. Men samtidig så får den som møter spesielt vanskelige ting, han får gjerne oppleve det slik at ja, det er noe spesielt det som jeg opplever. Jeg kan ikke skjønne at det kan være hjelp å få for meg. Og likevel, der er en allmektig Gud som står over alt, og som kjenner alt, og som også ser til deg av hans barn som har det vanskelig, som er i spesielle vansker. Amen.